головну редакторку «Української правди» Севгіль Мусаєву я запитав насамперед про те, наскільки в редакції очікували такої бурхливої реакції і звинувачень у підігруванні ворогу, які настали після публікації, в якій стверджувалось, що уповноважена з прав людини, тодішня уповноважена з прав людини Людмила Денісова, вигадувала дещо про злочини росіян в Україні.
Ви знаєте, я думаю, що очікувала, звичайно, але не думала, що буде настільки вона шокуючою для суспільства, тому що насправді є проблема, що у медійному середовищі, ми обговорювали це вже тривалий час. І я допускаю, я думаю, що це є головна проблема матеріалу, те, що ми знали це вже тривалий час, що є певна проблема. Обговорювали, намагалися знайти докази цього, врешті-решт знайшли і змогли знайти, але суспільство було не підготовлено до цього, тому що суспільство не розуміло, що, власне, сталося.
І, до речі, мені доводилося чути від тих, хто читав попередню цю публікацію, та на відміну від вашої колонки, яка з'явилася, здається, за два дні після.
Насправді просто хотіла отримати повністю усі запитання, а не відповідати. Тобто зрозуміти, в принципі, до чого є головні претензії і відповісти системно.
Так от, щодо першої публікації, мені доводилось чути чимало претензій, що насправді доказів як таких там і нема. Тому що посилання на анонімні джерела – і всяке таке. Чому так сталося?
Дивіться, щодо анонімних джерел, практика використання анонімних джерел, вона є у світовій пресі. Я особисто бачила в тому числі питання, тобто я розумію, чому людям це не подобається, але ми маємо в тому числі іноді писати з використанням анонімних джерел, тому що коли ти забезпечуєш секретність, тобто людині, тобто вона може розповісти
дещо більше. Можна сказати, захист цієї людини.
Так, це захист людини, перш за все, тому що насправді ті люди, які з нами погодилися про це говорити, вони переживали, вони вагалися, і насправді ще довелося їх мовляти. І для деяких із них також є не те, що неприємні наслідки, але запитання, не запитання до них саме, але в цілому, тобто вони потрапили в тому числі під якісь підозри. Не хочу більше на цьому деталізувати. І ось я пам'ятаю дуже добре, що до Мартіна Берена, найповажнішого американського журналіста, головного редактора Washington Post, також були претензії, чому там Washington Post пише про там Трампа з посиланням на 11 анонімних джерел у Білому домі. І чому немає жодного офіційного. Тобто є такі випадки. У нас було 3 анонімні джерела. Але насправді інформація про те, що ось ці злочини, деякі злочини, про які Денисова повідомляла, там немає якогось, ми отримували раніше, тому що іноземні медіа намагалися це якимось чином верифікувати, шукали там докази цього, шукали там підвал, наприклад, у Бучі, і там насправді у журналістському середовищі там ходили легенди про цей підвал, про який Денисова повідомила, і декілька знімальних груп шукало цей підвал у квітні. І насправді навіть бучанці...
Варто сказати, що не тільки іноземці шукали,
так, і українські журналісти.
Шукали.
Так, і українські журналісти. Але я це знаю від саме іноземних колег. І для них, звичайно, тобто вони обурювалися, навіщо вона це робить. Тобто ви розумієте, що це підриває до держави загалом якусь довіру і так далі. І я особисто також спілкувалася з людьми, які проводили, тобто які працювали по Київській області з прокурорами, вони теж хапалися за голову, тому що насправді це матиме наслідки глобальні потім.
Сильвіль Мусаєва, головна редакторка «Української правди», зараз в інформаційному маратоні громадського радіо. Наслідки матиме, але так само багато людей, в тому числі і з тих, з ким я спілкуюся, колеги з багаторічним досвідом, вони кажуть, що наслідки матиме перш за все публікація «Української правди». І от я звернув увагу, що в нашій розмові ви, на мою думку, абсолютно коректно сказали, вигадувала деякі злочини. Та от із першого заголовку, який був у публікації «Української правди», там, наскільки я пригадую, було сказано, що вигадувала злочини. І можна було сприйняти, що ну все вигадано. Наскільки ви вважаєте?
Я розумію, що було?
Це недогляд редакційний, чи це гонитва за клацами?
Ні, я думаю, що це був насправді недогляд, тому що там були декілька версій заголовків, і ми обирали, і це три редактори насправді приймали рішення, тобто ми завжди так, щоб... І в мене він не викликав відразу, тому що я розуміла, що деякі вигадані, але просто ну, людині зрозуміла, що, ну, що сталося, буде зрозуміло з тексту. Але виходить дуже часто, що люди не читають далі заголовку. І я цей момент, я розумію, що, можливо, це було моє емоційне, особисте емоційне навантаження в той день, тому що той день був обстріляний Київ, по-перше, а я ще була у відрядженні до Чернігова, повернулася додому пізно ввечері, і я допускаю, що я була просто втомлена. І, напевно, на чистий мозок приймала це рішення. Потім зранку, дійсно, там, коли колеги почали писати, я зрозуміла, що воно може зчитуватися ось так. Тобто людський фактор мав місце в цьому конкретному випадку, але я не підозрювала, що це може сприйматися, що все вигадала. Тобто ні, звичайно.
Ну, люди по-різному сприймають. Наприклад, ті, хто звик, що «Українська правда», ну, я би сказав, у 99% випадків це відповідально, все друкує, вони сприйняли так, як і ви сприйняли. Але інші, ну, тут ми маємо зробити теж, до речі, взяти до уваги, що ціле суспільство зараз знервоване, втомлене і, звичайно, може по-різному сприймати.
Так,
а от ще від колег мені довелося потім чути, що неправильно ви зробили, коли змінили заголовок без жодних пояснень і не вибачилися за це. Що скажете собі?
Я вибачилася у своїй колонці, тобто я пояснила це, але насправді ми зробимо роботу над помилками, ми будемо, тобто у нас не було, у нас завжди є в новинах виправлено, і ми вибачаємося у текстах, у нас немає дисклеймерів, і ми зараз зробимо форму цього дисклеймеру, тому що це насправді така практика, яка існує. Тобто в першій версії цього тексту були вказані там невірні дані і так далі. Тобто у міжнародних медіа це існує, ми цього не практикували, зараз якраз у нас планірка об 11-й будемо це обговорювати, яким чином має виглядати цей дисклеймер, де його ставити.
Сергій, ну, наскільки я знаю, то у нас інтернет-видання не зобов'язані робити спростування і таке інше. Це давня проблема насправді, але я не знаю, чи в останній час були якісь зміни в цьому сенсі.
Ні, але ми завжди, тобто ми пишемо виправлено, у нас завжди в новинах написано, якщо казати саме про новинний формат, є навіть примітка, є тег виправлено, тобто і ми пишемо потім у тексті, що такі-такі якісь дані, так. У текстах такого не було, тому що, ну, насправді ми дуже рідко щось змінювали, це, напевно, перша така історія за дуже довгу-довгу практику, і насправді вона повчальна. Тобто ми зробимо висновки, проведемо роботу над помилками, в тому числі, чому там суспільство це так сприйняло, але я думаю, що буде ще продовження цієї історії, тому що ну, ми
да,
хочемо довести,
звичайно,
що все ж таки дискусія має привестися до запитань до пані Денісової, а не до журналістів.
І до нас усіх, я вважаю, тому що, як я вже сказав, як ви знаєте, багато наших слухачок і слухачів знають, ставиться питання взагалі, а чи можна, чи варто, чи потрібно, чи безпечно критикувати представниці представників влади у цей час, і що, мовляв, все це може бути використано російською пропагандою, а не тільки російською пропагандою, так, десь там за кордоном, де переважає російський так званий наратив. А ваша принципова позиція у цьому питанні?
Дивіться, російська пропаганда вже кілька тижнів насправді обговорював пані Денісової. Я, можливо, зроблю це відкриття, але вони насправді надсилали запити і до ЮНІСЕФу, і вже давно про це говорили, тобто і так далі. Але проблема в тому, що це мала вийти ще публікація в іноземному медіа, і можливо, вона б вийшла із тими звинуваченнями, що Україна фальсифікує, так, наприклад. А тут ми сказали, що це там чиновник, який звільнений. Тобто, насправді, це хороший кейс, тому що Україна як держава, незважаючи на те, що вона перебуває в умовах війни, звільнила людину, яка використовувала своє службове становище, лякала, по-перше, українське суспільство, в тому числі, так, цим всім емоційно і так далі. Тобто, до її дій...
Ну, можна сказати, застерігала і попереджала.
Від чого?
Ну, від того, що... Росіяни звірі, вони коять у нас жахливі злочини і так далі.
Так, вони коять жахливі злочини, безумовно, але насправді тут же ж важливо завжди мати базу і насправді повідомляти про ті злочини, які, ну, тобто публічно повідомляти про злочини, які мають вже докази. Тому що, ну, насправді я знаю і я бачила переписки, в тому числі Денісової, з керівниками правоохоронних органів, які в неї запитували, ну, тобто, а ти можеш підтвердити, чому такий розрив, ти можеш дати ось це, там, це фізично неможливо, там, якісь зґвалтування, наприклад, так, тобто, усі люди ці запитували в неї, навіщо ти це робиш, ти шкодиш державі. Вже на той момент, ще у квітні місяці. Мені здається, що проблема тут, я особисто вважаю там відповідальністю своєю, що насправді потрібно було звернутися до неї або зробити якусь, я не знаю, там ще у квітні, коли тільки це ще почало розповсюджуватися. І, але там на той момент ми чомусь вирішили, і інші медійники, які це помітили, що ну, це не на часі. Просто маленька брехня, вона породжує велику брехню, і у підсумку всі ці історії б озвучувалися далі, існувало би, і все одно би рано чи пізно хтось би це викрив.
До речі, в публічній площині, наскільки я пам'ятаю, не було звинувачень Денісової у вигадуванні або в брехні, але були звинувачення чи зауваження, сказати б, у тому, що оприлюднюючи деякі дані, і зараз ми не ведемо мову, правдиві вони були чи неправдиві, вона ставить під загрозу тих, про кого вона розповідає, бо можна ідентифікувати за деякими подробицями. І це, до речі, стало і однією з причин, що ідентифікувати можна, але ніяк не вдається тим, хто намагався це ідентифікувати. Це
в тому та й проблема насправді.
Да. І був лист, який спершу написали медійниці, потім до них і медійники приєдналися, який закликав якраз пані Денісову обережніше висловлюватись. Ви підписували його чи ні?
Так.
І тоді, от буквально за день, наскільки я пригадую, до звільнення Денісової, мене покликали із собою якраз авторки і активні підтримувачки цього листа для того, щоб я, так би мовити, промодерував їхню зустріч із Людмилою Денісовою. Зустріч почалася, ну, скажімо так, дуже і дуже на насторожених тонах. Під кінець вона пообіцяла, що вона буде брати до уваги те, що її ставили тоді на карб. Але от що мені тоді впало у вухо, це те, що вона сказала. Ну ви ж розумієте, що, мовляв, Захід зараз уже не так ставиться до війни в Україні, настала втома, і тому їм потрібно час від часу оприлюднювати такі шокуючі просто подробиці і так далі, і так далі. Тому, можливо, це все йшло від гарних намірів, що скажете?
Ну, я розумію, що від гарних намірів, і насправді у нашому тексті є також натяк на це, тому що Денісова це озвучувала, аргументувала цим також свої деякі дії. Але насправді, уявіть собі, ну, тобто, якби вона продовжила це робити, у підсумку виявилося, що все це брехня. Ну, тобто, чи якась частина або більша частина цих історій не відповідає дійсності, і під цим немає підґрунтя. Тому що насправді, окрім міжнародних колег, мене ще питали про це правозахисники. Мене питали міжнародні юристи, з якими я зустрічалася під час свого навчання. І вони хотіли приїжджати, розслідувати і шукали також якісь ті історії, і ми не могли їх знайти. Ми не могли знайти цих жертв. А вона несла все це в ефір.
Я знаю, що «Українська правда» не відступає у своїх розслідуваннях, доводять до, я би сказав, навіть не до кінця, а до наступного етапу, тому що за кожним розслідуванням іде якась реакція, якісь наслідки. Які наслідки у цього вашого розслідування ви передбачаєте собі?
Ну, по-перше, інше ставлення з боку українських посадовців до того, що вони оприлюднюють, особливо, коли це йде у міжнародний простір, тому що всі ці заяви, вони все одно будуть перевірятися, журналісти на це реагують і так далі. По-друге, звичайно, Денисова втратила мандат, будь-який мандат, коментувати це на Заході, хоча я знаю, що вона писала листи до правозахисників міжнародних, до омбудсменів, що її тут переслідують за те, що вона розповідає там за те, що вона робить якісь речі, які не подобаються українській державі, наприклад. Також наслідок – це більш ретельний підхід до розслідування цих злочинів. І я вже писала, що насправді потрібна якась одна політика в цьому, щоб не всі люди розповідали про ці історії з боку держави, а був якийсь там якась людина, яка уповноважена.
А наслідки для методів роботи «Української правди»?
А наслідки для методів «Української правди», звичайно, ми також зробимо, ми розберемо. Сьогодні у нас буде перша летучка з моменту виходу публікації. Ми будемо розбирати, в чому все ж таки ми зробили помилки, тому що не може бути, що ти все зробив правильно, а така бурхлива реакція. Тобто, якісь речі ми не передбачили. Ну, це питання дисклеймерів, це питання все ж таки прописування анонімних джерел і використання анонімних джерел. Тобто, не те, що ми не будемо цього робити, ми будемо це робити, але, можливо, більш в такій формі, яка б не викликала одразу, що це там неправда і так далі. Але водночас ми маємо завжди думати, щоб не підставити людину, яка нам це розповідає. Тобто, trustworthy – це найголовніше.
Сергій Мусаєва, головна редакторка «Української правди» в інформаційному маратоні громадського радіо. У вас величезний досвід спілкування з українським, як у нас кажуть, політикумом. На вашу думку, чому все ж таки звільнення Денісової відбулося, ну, для багатьох раптово? Це таке, на мою думку, не це тут найважливіше, а важливіше, в принципі, без оприлюднення пояснень, що і стало одним із, я вважаю, вирішальних чинників того, який резонанс воно все має.
Ну так, ну дивіться, насправді Михайло Подоляк, єдиний з боку держави, хто коментував це офіційно, він написав, ну тобто він не згадував, що саме мова йдеться про Денісову це розслідування, але він написав, що ну ми ж цей бак, ну тобто фактично підтвердивши, да, ми цей брак усунули, і бак систему усунули, навіщо ви тоді піднімаєте цю тему і пишете? Ну, тобто вони вважали, що там можна це зробити без пояснення, там у умовах війни і так далі. Але насправді це ж породило дискусію серед людей, а чому її звільнили? Тобто, і мені писали люди, писали читачі у приватні повідомлення, чому звільнили Денисову. Вона там, можливо, оприлюднила якісь речі, чому там розмінували Чонгар. Тобто, вже якась була теорія змови і так далі. Я вважаю, що потрібно було пояснити. Була спроба пояснити, був народний депутат, який вийшов у день заяви і сказав це.
А це хто?
Що Іван Фролов сказав, що там надмірна медійність і випадки, які не змогли підтвердитися. Тобто було це зроблено в такій лайтовій формі. Я думаю, що просто не хотіли виносити сміття.
Це недовіра до суспільства, чи брак досвіду, чи що, на вашу думку?
Мені здається, що, напевно, брак досвіду реагування суспільства на якісь такі випадки, і мені здається, що це також страх реакції з боку міжнародного середовища, тобто як би до цього поставилися і наскільки це доречно робити в умовах війни. Я думаю, що це ці речі, які застерігали. Тобто вони вирішили це зробити тихо і щоб там. Але насправді ж дискусія була, що це було зроблено незаконно, що це було зроблено нераптово, що там людина на той момент зустрічалася з там міжнародними партнерами і так далі, що інститут омбудсмена в Україні незалежний. Ну, тобто купа цих запитань, вони існували. Після її звільнення.
Сергіль, останнє, напевне, запитання. У мене «Українська правда», крім всієї тієї важливої роботи, яку ви провадите, і до вас, яку провадили, і це є одним із символів, насправді, незалежної України, асоціюється ще із одним з ваших логотипів. Там такий сумний Дон Кіхот на Росинанті, та... А вітряків нема. І все ж таки ми знаємо, що Дон Кіхот, він з вітряками воював за всіх його чеснот. Що в цьому сенсі скажете? Може час змінити логотип, а може намалювати там реальну ціль?
Ну, насправді у нас ця ціль закріплена у правді, у нашій назві, тобто «Українська правда». Я розумію, що правда іноді може неприємною бути, болючою. Ще більш болючою може бути правда під час війни. Але я дуже добре запам'ятала, був такий дуже відомий серіал «Чорнобиль», який також в Україні був популярним. І одна із жінок вчених сказала, що хтось має розповідати людям правду, і хтось має почати розповідати людям правду. Так? Ну, це не про нинішні умови і так далі. Але мені здається, що навіть в умовах війни це потрібно робити, оскільки потім це буде складатися у такий багаж, і потім може стати великим шоком для суспільства. Тобто я це передбачаю.
Дякую. Сергій Мусаєва, головна редакторка «Української правди», була з нами на прямому зв'язку в інформаційному маратоні Громадського радіо.